pasakyk, kai galėsim kalbėti laimę.
Tai čia kaip visada, žinai.
A. Jau?
Labai liberaliai, ne, viskas jau.
Gerai. Pasiruošęs?
Turėt krivalkę.
Jo, turiu.
Paruošęs, nes aš labai ištroškęs kažkas.
Gerai, gerai. Ja, matau,
ištaškiau. Šitą iškart ištaškiau.
Gerai, tai greičiau reikia intro man šaukti, kad tu galėtum atsikėti.
Tavo šita, čia mano.
Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Švyturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio.
Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Sveiki visi mieli ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų. Taip pat šį sezoną turėsime ir naują partnerį BetSafe ir NBA krepšinį, pavadinimu Trigubas Dublis. Aš Jovaras Kanas, čia mano kolega Rytis Vyšniauskas. Istorinė laida, ne tik dėl naujo partnerio, istorinė laida ir Trigubo Dubliui. Pirmą kartą mes susirenkam vasarą po įvairių pažadų, bent sykį, štai vasaros vidurys, Liepos 14 diena. Ir mes esame studijoje ir pasikalbėsime apie kokią didžiausią klišę. Mainai sudrebinę NBA padangę.
NBA yra verslas.
Apie verslą pavadinimu NBA. Ryti, taip, sakykite, iš troškis.
Labai noriu, tai gerai, žinau.
Kol aš tau pilu, papasako, ką atostogavai greitai žmonėms.
Tai kad aš dar visą atostogauju ir tiesiog čia taip
sutapo. Išpuolė, ačiū Dievui, kad aš tave pagavau.
Esu sostinėje.
Apigėt, žiūrėk, ne, nepatoja.
Susipilsiu va gražiai. Tai kol dar rinktinės realybės šou vasarą neprasidėjo.
Kaip vertini sąrašą?
Nu, ta prasme, tas normalus sąrašas, tai jisai toks, kokio ir tikėjausi, bet ta rezervinė rinktinė man tai yra kažkoks cirkas. Nu, nežinau, kokie ten varkė suka su tuo, bet Modestas Paulauskas žais rezervinėje rinktinėje. Nežinau, ar verta 80 metų žmogų, ar kiek 76-aisiais baigusi karjerą dabar čia vargint, bet federacijai geriau žinotų. Šiaip tai, jo, gerai ilsiuosi, atostogauju, čilinu.
Užsienį buvai?
Tai sėdėjau 2 savaitės Lenkijoje.
Tai čia nesiskaito, čia kaip kodėl? Fabijoniškas nuvažiuoja. Kur Lenkijai buvai?
Nu, brama, tai daugiausiai buvo Varšuvoje dėl dalykų, bet buvau nuvažiavęs dar į Openerį.
Ai,
Gdynėje, jo. Bet,
buvo būtent klan kokie nors atvažiavę, kad tu ten tarėjau?
Kendrickas
Lamaras. Ai, Kendrickas buvo, okei. Okay,
Kendrickas Lamaras buvo, bet šiaip... Ir kitų buvo gerų pasirodymų, man nežinom.
Bet tu hip-hopo scenai tikrai buvai daugiausiai laiko.
Nebuvo tokios kaip atskirai hip-hopos. Kendrickas Lamaras, vinis.
Nu jo, headlineris
dienos,
tiesos. Jo.
Dienos vinis, aš tik vieną dieną ten važiau.
Aha,
bet paskui man įrodė, kad verta ir tas pop atlikėjas visokias naitį pažiūrėti. Ir iš tikrųjų, pop atlikėja Reina Savajama man paliko labai neblogą įspūdį. Reina Savajama. Aš nebuvau jos girdėjęs
gyvenime.
Surengė labai galingą performance.
Mėly žiūrovai, parašykite, kokia jūsų mėgstamiausia yra Rinos Savajanos daina.
Savajamos.
Savajamos.
Tai yra
Vembajama, bet Savajama.
Japonų kilmės britų atlikėja labai gerą šou padarė. Tai žodžiu, o vinis viso šito buvo darcai.
Smiginis. Aišku,
6000 gatavų lenkų staugiančių per Kšištofo Ratajskio užsidarymą į 2x20.
Tai yra, čia čempionatas kažkas vyko?
Čia yra pasaulio...
Buvo Openerį
ne,
irgi.
Ne, nu čia pasaulio turo vienas iš etapų. Kuris vyko Lenkijoje. Nice. Polish Dance Masters laimėjo geriausias žaidėjas mano manimų pasaulyje Michaelas Van Gervenas.
Lietuvis dalyvavo kažkoks? Mes turim ten kažkokį kietą, ne?
Ne, nebuvo Lietuvė. Ten buvo top 8 geriausi pasaulio žaidėjai prieš top 8 Eastern Europe žaidėjus, o Lietuva šitam sporte kvalifikuojasi į regioną Nordic and Baltics. Tai mes nesame...
Ne Eastern Europe?
Ne, ne, Nordic and Baltics.
Nu, tai yra teisingai.
Bet ta prasme, aš net žmonėjim, kurie nesidomi smiginių, bet šiaip mėgsta pabūt gerose sporto atmosferose, baisiai rekomenduočiau, kada nors jį bus proga ar Olandijoje, ar Anglijoje, ar Vokietijoje įeiti tą renginį. Ten vyksta šou, ta prasme, tu gali ten nežiūrėti to žaidimo, nesupras, bet kaip tie žmonės linksminasi, Lenkai iš tušių bokalų pastato ten piramidę iki lubų, dainuoja visi.
Nu, šiaudelį gal sujunginė 13 metrų.
Ko tik ten nebuvo, čiūvas persingęs popiežium nešusi 12 alaus rankos, ta prasme, fantastiškas renginys, dvi dienos.
Paskui dūmai virš to čiūvų fatos.
Dvi dienos, tai, nu, va, žodžiu, Ir ką, nu, pažiūrėjau visus Varšuvos muziejus įmanomus, ypatingai smagu yra Koperniko mokslo centre, kadangi tomis dienomis koncertavo Beyoncé du kartus Lenkijoje, nu, aš buvau viename iš tų koncertų ir paskui kitą dieną ėjom per muziejus, tai kažkur Jonas Mačiulis muziejų trinas, kažkur Margeris Normantas ir visi sako, Tai Beyoncé, bet čia ne mano, nu, ar čia dėl panų, žinai.
O kokie, taigi Beyoncé yra gerai, gali ir dėl savęs.
Aš dėl, aš tai pavyzdžiui, mano iniciatyva buvo. Tai vat, tie gal.
Negaliu, tas krepšinis bus, jo, toliau, man reikia daugiau. Tai, o Beyoncé mes šnekėjom prieš tau išvažiuojant, dabar girdžiu, kad kažkaip at, tik kaip trečią dalyką paminėjai Beyoncé. Ar šiaip tiesiog, ar iš tikrųjų įspūdis labiau Dartai, labiau Kendrickas ir tada ten Beyoncé gal atsidūrė.
Jo, nu ta prasme, Kendrickas Lamaras turbūt labiau ištaškė. Dar su visa labai gera ta festivalio atmosfera, labai ten neblogai viskas buvo.
Topinis įkaušimas, kur nei per daug, nei per mažai.
Na ir tas, ir maistas geras iš kios kelių tų visų. Ir logistika puikiai.
Su Milinai tai buvo tarp Hebrus.
Taip, dviesi mes. Dviesi, judėjom.
Taip, Beyoncé, jo.
Dartsai, jo. Nu ir Beyoncé, supranti, man labai patiko.
Taip.
Nuostabus šou, aukščiausio lygio pasirodymas.
Laukia bet mūsų.
Šokiai, kostiumai, taip toliau. Bet man kaip boomeriui norėjosi daugiau senų dainų, nes realiai buvo visiškai dominavo naujas albumas ir iš senų dainų buvo labai labai mažai, gal 3 kokios ar 4. Ir nu, daug kas skundėsi tuo Varšuvos stadiono garsu, kuris man gal netrodo toks tragiškas, bet daug kas tikrai liko nusivylę dėl garso. Man gal tai nebuvo tokia problema, aš kažkaip sugebėjau girdėti dainas ir žodžius ir atskirt, bet man tiesiog trūko, jo, gal man pasisekė su vietom, nežinau, bet man tiesiog trūko senesnių jos dainų, bet labai, nu, mane žavi ta, kiek žmoguje telpa talento, energijos ir charizmos, kaip judant tos scenos ir visa kita, tai tikrai puiku.
Nu čia reikės dar kaip
Bet Kendrickas Lamaras iš meninės pusės ir lyrinės pusės tikrai man labiau patiko.
Kai tie atlikėjai dar būna savo tokiuose kaip ir kūrybiniuose pikuose ir kai tik tais išleidė, nes nebūna išleidė naują albumą, tai ko gero ir neverta, žinai, ten tikėtis tų hitų, kai pagalvoji esminių. Čia reikės, kai Beyoncé bus 55 darys
Sveikinimo
ar sugrįžimo turą kokį nors tada jinai...
Ne, bet šiaip dauguma tų atlikėjų, kai, tarkim, daro savo naujo albumo turą, tai jie nu, daro maždaug tokį, kur miksa, kur lieka vieną dainą iš naujo,
vieną iš biškių iš seno. Aš nesu labai koncertinis žmogus, retai juos einu, bet kiek esu buvęs, ten, pavyzdžiui, ar tai, kas dabar ką atsiminu, Vampire Weekend arba Jackas Vaitas, tai irgi būdo iš, nu, aš... 80-85% iš paskutiniojo albumo, ką aš jums noriu pristatyti, parodyti ir tada truputį tik tais iš tų... aišku, galvoju, kad, pavyzdžiui, festivaliuose pagaunant atlikėjus, tai gali būti šiek tiek kitaip, nes tai būtent ir nėra, žinai, mano vat, albumo turas,
nu, jo,
o tai yra, nu, jo, tu duodi jau tada, ir tada visas setlistas yra biškį labiau hitais pagrįstas.
Tai bairis, kad, nu, Kendrickas, aišku, yra genijus, valandą atsistorinę, neįkvėpdamas, atrodo, išrepavo valandą tiesiog ir išėjo, bet anksčiau prieš jį dar pradžioj programos dienos buvo toksai klaunas reperis Lil Yachty.
Žinau, puikiai, brokoli jo daina.
Čiūvas turi dainą pavadinimu Poland. Ir darė pasirodymą Lenkijoje. Jis dainą Poland atliko 5 kartus.
Jo, girdėjau šitą.
5 kartus atliko dainą Poland. Antrą, Jis net nerepuoja, jis pasako du žodžius ir tada eina tiesiog jo trekas ir jisai tiesiog taip stovi. Koks didžiulis kontrastas yra, atrodo, abu reperiai ir šitas ir Kendrickas. Bet lygių skirtumas milžiniškas. Bet vienas geras, man iškubino, Cold Like Minnesota. Cold Like Minnesota ir get Cold Like Minnesota, čia Rudy Gobert.
Man sako, man patinka jo Broccoli daina ir jisai ten featurina toj dainoj. Neblogis. Nu, jis tas trapperis, tau klaudo ten tie garsai, daug kautų
žino. Tie šiolaikiniai lyno vartotojai ne mano vaikas.
Tai va, gal buvo daugiau suvartojai, gal jisai šiaip galėtų ir geriau performinti.
Aš manau, kad nebūna, kad nevartoja.
Šiek tiek buvo gal Sprite'o ir kodeino.
Aišku, aš toksai senas ten jaučiuosi, tipo, ateini vat,
jau ir
į tokį renginį ir ten realiai 18-mečiai, 20-mečiai dominuoja, aš jau toks atrodo kaip tėvas jų beveik.
Aš nežinau, man atrodo, yra niša festivaliui, nuo 26 metų laukiami tik tai žmonės.
Aš jau man jau kojas pradės skaudieno stovėjimo kažkur.
Paruošti jiems yra, jo, pilna žvejo.
Tavo žiūrėjau, jeigu man festivalyje pardavinėtų sėdimas vietas, aš nusipirkčiau jas. Tiesiog.
Ok, laida apie krepšinį. Daug mainų įvyko NBA lygoje per šitą mėnesį, ar daugiau vos, kiek mes su jumis nekalbėjome. Apie visus juos tiesiog neįmanoma parašyti, pakalbėti mums, bandysiu užsiminti ten esminius net kažkokius pasirašymus, bent jau paminėti, jeigu kartais esame, o esu girdėjęs, kad yra žmonių, kuriems esame vienintelis naujieno apie NBA šaltinis ir jie taip sugeria.
Tai čia tik tai Tomas Longvinis vienintelis.
Nu dar yra, man pora žmonių sakė, kad tai yra jų tiesiog, vat, čia aš pasiklausau ir man daugiau.
Jiem gal reikia tiesiog Twitter'e susikurti.
Galėjo, Važnoromskį pasiekit ir šiams šaranį, štai laidos nebereikia klausyti. Bet žinai, bet klauso dėl tavo istorijos apie Bijonis.
Nebijoju, tikrai nebijoju. Taip, aš beje, sorry, padariau pirmą kartą pribrendau gyvenimą, pasidariau savo Spotify'aus playlistą.
O, šaunuolis, aš jau kurį laiką darau.
Porą šimtų dainų susidėjau, kurias klausysiu dabar non-stop.
O kaip tu, o tai tu nelaikindavai net dainų, pavyzdžiui?
Aš iš vis nesinaudodavau Spotify.
Nes mano pirmasis esminis playlistas yra Liked Songs.
Aha.
O tada aš turiu tokių porušių.
Aš tiesiog sudėjau labai daug ir dar, aišku, papildau viskai kažką sugalvojau, bet tiesiog
nu, dainų, tai čia reikėjo tiesiog laikais.
Bet pavadinau playlistą Motherfucking Greatest dėl to, kad jį reikia pradėti klausyti nuo Jay-Z dainos, kur prasideda žodžiais Now tune into the Motherfucking Greatest.
Čia toks nors iš Blueprint
albumo? Black album.
Iš Black album.
Tai va, tai
galvau,
pribrendau.
Galvau, pamiršęs R. Kelio nuodėmės pirmai dainai išdėlė
Nuo's Greatest. Ne, nėra R. Kelio pas mane. Tai klausai,
sėdi.
Tai va, gerai, grįžtam.
Gerai, grįžtam. NBA, žiūrėk, pasišnekėkime apie tai, kas arčiausiai mūsų. Pasaky, ką galvoji apie europiečius, žymiuosius europiečius, keliaujančius į NBA lygą, tai be abejo yra Vasė Misičius. Kelis metus jau diskutuota, kad geriausias Europos žaidėjas, ko gero, ir jo laukia NBA. Keliauja į OKC Thunder, man atrodo, 3 metai 21 milijonas JAV dolerių kontraktas, jeigu aš neklystu, kažkas aplink tai. Saša Vizenkovas, apie kurio buvimą Kings ir tuose mes esame diskutavę, netgi Seeker 2 su tam rytė, irgi kelias į Ameriką ir kelias į Kings, kuriems jis ir priklauso. Tai va, kas... Kaip atrodys Vasa Micičius? Per stiprus klausimas.
Vasa Micičius, tiesą sakant, mane nustebino, kad jis vis dėlto nusileido Thunderiuose, nes Thunderiai jį turėjo teisės ir jisai atrodėjo, kad prieš metus eis į NBA, bet tada iš jo stovyklos buvo maždaug ir iš jo agento tokios mintis, kad jis nori eiti į laiminčią komandą, turėti gerą rolę, Thunderiai nėra jo tikslas, maždaug apie tai viskas sukosi. Gal tai buvo ir tokia jų gal derybinė pozicija, kad iš Thunder'ių gaut geresnį kontraktą, aš nežinau tiksliai, tiesą sakant, bet aš manau, kad jisai...
Nu, prieš sezoną gal taip ir atrodė, čia Thunder'iai dabar luptelėjo, kad ei, mes jau geri esam, ar ne?
Aš galvoju, kad tai yra NBA kontekste labai biudžetinė Luka Dončiaus versija, tai yra Luka Dončičius iš Lidlo. Tai nebūtinai yra labai blogai, kaip skamba.
Ne, Lidlas yra puikiai, aš beje esu savo pasižadėjęs, taip susibėsinęs kelis sikius nuėjęs į kitus didžiosius prekybos tinklus, kad aš pasakiau, kad aš eisiu tik į Lidlą. Turime vietą remimui, spotas yra atsilaisvinęs, taip. Jeigu ką Lidl...
Ok, gal aš su Lidlu net persnigau, gal labiau Luka Dončius iš bedronkos.
Kalvarijų turgaus iš postalo ištrauktas
nu, gerai,
bootleginis CD.
Nu, čia jau labai jau taip.
Ai, per daug, nu, bent jau... Aš sengomai žaidinėjau dabar.
Iš legalios, nu, iš bedronkos arba iš aibės, iš, nežinau. Tai žodžiu.
Taibė irgi, brangiai.
Jo, jis turi, nu kaip, aukštas žaidėjas, mėgsta šio laikiniam krepšinėje visi GM ir treneriai aukštus žaidėjus. Puikus skilsų paketas, viską mes žinom, kaip jis žaidžia, ką jis gali, bet aš nesu įsitikinęs, kad Thunder yra geriausia situacija jam pritapti NBA, nes Thunderiai sėkmingai auginasi Josh'o gydį, jie turi, nu, labiausiai polime dominuojantį savo žaidėją šį Gildžius Aleksandrį ir čia šiuo atveju reikės įpaišyti rolę Micičiui. Kažką jie tikrai kalbėjęs ir yra numatę, bet aš galvoju, kad Vasa yra ta žaidėjas, kuriam norint klestėti, jis turi turėti labai didelę rolę ir laisvę. Kodėl jis Efese žaisdavo 38 minutės, darė kosminius statusus. Kauno Žalgiryje jis turėjo labai ribotą vaidmenį ir Jasikevičiaus užduotis ir atrodė toks eilinis Jasikevičiaus karjerėlis.
Tai, bet žinai, praėjo jau kiek 4-5 metai jo, nuo tų laikų.
Aš nemanau, kad jis per vieną vasarą nuo Žalgirio iki Efeso tiek dadėjo, kad tapo iš roleplayerio MVP. Jis tiesiog buvo kitaip išnaudojamas ir kitaip jautis kitoje aplinkoje. Tai ar jisai NBA 18-20 minučių rolėje spės parodyti savo visą tą lygį, aš nežinau. Aš turiu šiek tiek abejonių, bet manau, kad jis išsikovojo tikrai gerą kontraktą. Jam nėra 23 metai, nėra 25 metai, jam tuoj bus 30. Tai irgi nepamirškim šito dalyko, kad jis ateina į NBA ne kaip žaidėjas, kurį augins Thunderiai, o žaidėjas, kuris nu, yra dabar jau savo karjeros geriausiuose metuose, pike visiškame. Tai apie Micičių tiek, apie Sašą mes daug kalbėjom šiaip jau.
Šiaip aš galiu, tiesiog tu įsivaizduoji, nu, aišku, su Kamaliu ten daugiausiai Gildžius Aleksandrį, Josh'as Giddy. Tikriausiai, nu, būtų labai keista, jeigu ne nuo suolo kiltų Vasilija Mičičius. Bet su tuo ūgiu, ar matai jį, pavyzdžiui, daugiau tada žaidžiančių visose off-ball pozicijose, gal net kartais trečioje pozicijoje, ar ne, kaip pats metikų kampuose?
Ne. Jis nėra geras off-ball žaidėjas, čia ne jo žaidimas. Tik tiek, kad kai jam ten nereikės visos energijos atiduoti polime nešant komandą, jis gali gerai gintis. To mes Efese nematėm, nes jis 38 minutės žaisdavo polime, kiekvieną ataką pick'n'rollus darydamas, dėl to jis negalėjo gintis. Bet šiaip jisai yra pakankamai geras žaidėjas gynyboje. Ne tas atvejis, kai Teodosičius nuvažiavo į NBA ir nu, jisai ten tampa taikiniu visiems. Jeigu jis yra aikštėje, tai jį ten atakuoja kiekvieną pasitaikiusią progą. Bet jeigu iš Micičiaus darys tenderį tokį labiau off-ball žaidėją, tai tikrai nieko gero nebus. Čia ne jo žaidimas. Off-ball žaidėjas yra Saša Vezenkovas.
Nu taip, patikslinsiu tik tais, sakiau, 20 milijonų, pasitikinau 23,5 milijono per 3 metus.
Aš manau, kad labai gerą kontraktą išsimušė.
Neblogas tikrai kontraktas. Saša Vezenkovo, tai būtent ir yra 20 milijonų per 3 metus.
Irgi neblogai.
Mes esam kalbėję, mūsų nuomonė šiek tiek išsiskyrė. Atsimenu, kalbant apie Sašos Vezenkovo perspektyvas Kings gretose, galėsime po šių metų pasižiūrėti, kuris galų gale buvo teisus, ar prilips jam toj lygoje, ar neprilips. Ką tu galvoji, kaip jis ten atrodys? Ar dar kas
nors pasakyti, ko nesame pasakyti? Ta nuomonė labai nepasikeitė nuo tada, kai kalbėjom. Įdomu, ką jam bus sugalvojęs Maikas Braunas. Manau, kad jie su Domantu Saboniu tikrai turėtų gerą sinergiją, ras du europiečiai kairė rankiai, gero IQ tokie žaidėjai. Saša yra tikrai geras off-ball žaidėjas, yra jam pliusas. Aš galvoju, kad polime jam surasti vieta nebus sunku.
Tai va dabar jau keičiasi, ką sakė vidurėje praėjusiu metu. Nes aš sakiau, kad polime, man atrodo, viskas jam turėtų būti okei, okay, dalinantis kamuliu.
Aš tą ir sakiau, kad nu, ta prasme, tai jam nereikia kamulis, yra pliusas didelis.
Atsukite juostą, pats raskite.
Taip, bet aš sakau, kad jisai nu, labai silpnas gynyboje ir čia nu, didžioji problema, kad jeigu tu esi trečias, ketvirtas numeris, tai tu visą laiką susiduri su labai atletiškais ir fiziškai žaidėjais NBA virtuvėje. Ir labai sunku slėpti gynyboje didelį žmogų, lengviau gynyboje slapstyti mažiukus, nu, kai tu turi gerai 4 tvirtus kūnus ir vieną mažą gynėją, kuris gal nėra toks solidus, tai tu jį kažkur ten užslėpsi, bet nu, aš skeptiškai gana
panašus,
žiūriu.
Sakau, aš kaip ir minėjau, tai man panašus yra kažkiek į tai, kaip mes matėme žaidžiant į Trey Lylesą jau šį sezoną, praėjusį sezoną reikia sakyti.
Nežinau, ar jis panašus į Trey Lylesą, bet nu, man yra gal toks klausimas, kiek kiek jisai atsidurs tose situacijose, kuris būna geras. Ta prasme, vienas dalykas žaisti su Kostu Sluku, kitas su Deronu Foxu. Domantas yra Domantas, okei, galbūt jie Sašą Vazenkovą mato kaip ten trečią numerį, kažkiek daugiau, nežinau, čia jau stratego reiktų klausti. Aišku, kai...
Nu, trečiu, tai aš irgi jam neįsivaizduoju, kaip gintis reikėtų dar.
Ne, nu tai tu gali gintis prieš ketvirtą, nu, polime, tai... žais daugiau kaip trečias, bet esmė ta, kad, nu, kiek jį išnaudos tos jo backdoorus, kiek jisai, nu, Eurolygoje baisiai daug susimedžiodavo, tarkim,
polime šokusi kamuolių. Nu, bet čia ta sistema taip sukasi tas kamuolys, kad liktais būtent ta, kur...
Nu, bet ar labai jisai sukosi play-offose su Warriors?
Nu, sukosi vis tiek, nu.
Deronas Foxas džekino metimus padriblino.
Nu, džekino, bet buvo tikrai vis tiek ir hand-offų. Aišku, nu, tarpsme, play-offai kitas truputį žveris, ten jau, kai matėme, kaip Draymondas Greenas atsitraukęs nuo Domanto Sabonio per 3 metrus, tie hand-offai nebe tokie hand-offai, ir kai jis atsitraukęs per 3 metrus, tu nebegali tiek įkirtinėti. Čia tu esi teisus, aš pritariu, ir ten jau bus kitas rebusas atkrintamosiuose priklausomai nuo matčiapų, bet reguliarėjame sezone mes nu, visai galėtume matyti efektyviai
išnaudojimą. Aš tikiu, kad jeigu tu jam duosi minučių, jis gali ten turėti kad ir 10 taškų vidurkį, bet klausimas, ar tu išeisi į pliusą jam žaidžiant dėl to, koks jis yra gynyboje. Ir aš neatmesčiau, kad jeigu, nu, vis tiek, nu, čia kontraktas mums atrodo didelis, bet NBA kontekste tai yra toks, nu, labai eilinis kontraktas. Ir nebūtų problemų Maikui Braunui, matant, kad, tarkim, su Saša Vezinkovu gynyba yra per silpna, kad jis ten antroji sezono pusė jį vos neišima iš rotacijos vien dėl to ir pasitiki labiau atletiškų žaidėjų. Tai esminis man klausimas yra tas, ir reguliariame sezone tikrai turės progų pasirodyti. Bet mes kitą sezoną turbūt tikimės ir Thunderius, ir tikrai Kingsus matyti play-offose. Ir ar jie būtų iš tų komandų 8 žmonių play-off rotacijoje? Va čia man yra didelis
klausimas. Čia labai geras klausimas ir tikrai
nes,
tikrai...
Nes jeigu ne, tai aš tada sakyčiau, kad tai gal ir nėra labai sėkmingi jų perėjimai į NBA vien dėl reguliarkės. Aišku, tai yra kontraktai 3
metams. Jiems piniginė prasme...
Piniginė prasme, tai tu Europoje to negausi. Kontraktas 3 metams, net meskim, kad galbūt vieni metai apsišlifavus, antri metai bus geresni. Saša yra jaunesnis už vasarą, jeigu čia taip lyginsim už tos du Eurolygos MVP. Bet jo, šią vasarą NBA tikrai prekinasi Europoje, vis dar yra gandai besitesintis, kad gali ir Valteris Tavaresas susiviliot sugrįžimu į NBA.
Jisai hit yra žaidęs, berods? Ar...
Jis kepsuose buvo, bet ten labai epizodinis buvo jo. Dabar jis, manau, kad turi aplink save visai kitokią reputaciją ir šiek tiek kitaip žiūrima į jį ir skautai jį kitaip mato. Tai... Nu, tokiu atveju Eurolyga būtų apiplėšta tiesiog, nes nu, europiečių žvaigždžių vis mažiau ir mažiau ir mažiau lieka. Čia nebėl tie laikai, kai ten Šiškauskas, Bodiroga, Macijauskas, Jasikevičius, Diamantidis pliekdavo ir būdavo geriausi Eurolygos žaidėjai, dabar realiai geriausi Eurolygos žaidėjai yra amerikiečiai, o žvaigždžių iš Europos nu, vis mažiau ir mažiau. Tai va.
Tas yra šiek tiek amaudu, bet tai Eurolygos produktas yra puikus ir jo,
bet tai tiesiog neišvengiama. Dabar Mirotičius lieka kaip nu, vis dar didžiausia žvaigždė Eurolygoje.
Na ir jeigu netyčia mes tikrai esame vienintelis jūsų naujienų apie NBA šaltinis, tai Domantas Sabonis persiderino savo sutartį ir dabar gaus 217 milijonų per ateinančius 5 metus. Sveikinimai Domantui ir trims jo šeimos kartoms į priekį dar ir 4 gal, 5 gal.
Ir vis dėlto įdomu, tai buvo ta operacija ar nebuvo?
Ai, taip pat nesu.
Nes Kazijai sakė, kad buvo.
Jo, kažkai vienas.
Amerikiečiai sakė, kad nebuvo.
Tai kaip čia dabar?
Gal reiktų paskambinti klinikas, paklausti.
Pasiklausiu kažkas. Ai, tai ne savo pavardį, žinai, buvo gal. Okei, okay. Bradley Beal keliauja į Phoenix'o Suns komandą, kur sudarys didįjį ketvirtą su DeAndre Aytonu, Kevinu Durantu, Devinu Bookeriu ir savimi pačiu. Keturije, Erikas Gordonas taip pat ganėtinai netikėtai Clippers gretuose pabaigęs sezoną praėjusiais metais už labai tikrai nedidelius pinigus irgi pasirašęs sutartį su Phoenix Suns. Na, penketukas toks brandulys visai nieko. Tiktais, na, čia šią savaitę Kevinas Durantas ir įsipinė į dar eilinės Kevinui Durantui Twitter
kurią
batalijos.
Kurią savaitę jis nebuvo įsipinęs,
eilinės Twitter batalijos, kur galbūt šiek tiek suprasdamas ir savo komandos sudėtį pradėjo aiškinti, kad kažkokia buvo diskusija, kaip krepšinėje svarbiau gynyba ar polimas, ir jisai išnekėjo, nu, tikslas tai įmesti yra.
Sakė, polimas laimė.
Na, polimas laimė.
Nu, čia geras užvedimas į temą, nes klausimas tikrai, kiek šita komanda galėtų būti gera gynyboje. Nu, manau, kad jie kaip kentėjo prieš, tarkim, Jokičių šių metų play-offose, taip kentėtų ir toliau, bet puolimo kokybėje pakelia į dar aukštesnį lygį. Dabar turbūt reikėtų įsivaizduoti, kad Devinas Bukeris bus jų pagrindinis įžaidėjas. Ja. Bradley Beal'as visiškas skoreris iš antros pozicijos. KD vis dar yra KD.
Nu, Bradley kas daugiau... Kevinui Durantui natūraliau kampe stovėti, šiaip iš esmės gal net negu Bradley Beal'ui. Tai klesnis yra...
Nu, aišku, čia 48 minučių krepšinėje tu pasidalini tos dalykus, turbūt čia niekas neturi abejonių, kad jie bus pajėgus įmesti į krepšį ir pelnį taškus. Kiek tai bus gera komanda gynyboje ir pavyks jiems suformuoti sudėties gylį. Čia turbūt yra pagrindiniai du klausimai. Jiems ir po Duranto mainų, ko labiausiai trūko, tai tiesiog gylio sudėtyje. Nu, dar nežiūrint tai, kad ten Chris Apollo kamavo traumos ir taip toliau, bet nu, jie visiškai neturėjo gylio play-offuose, tas labai aiškiai pasimatė, kai jie žaidė su Denveriu. Ir dabar nu, jie neturi laisvų pinigų pasirašyti labai gerą suolelį, todėl jiems ten Erikas Gordonas, Josh'us Okogie tampa aukso vertės žaidėjais iš esmės. Ir vat labai įdomu, kuo jie susiformuos tą sudėtį.
T.J. Warrenas
bus
dar bus Phoenix'e.
Gali būt, jo. Nežinau, nu, faktas, kad mes kalbam apie puolimo žvaigždės, talentus, bet pastaraisiais metais kažkaip šitie projektai nebūdavo sėkmingi. Ar tai Brooklyn'e vyktų, ar tai Filadelfijoje derintų kažką, ar dabar vat bando Phoenix'as. Geras dalykas yra tas, kad jie išėjo iš Chris Paul'o situacijos. Čia turbūt niekas nesiginčys.
Jo, Chris Paul'as keliavo į Vašingtoną šituose mainuose, iš Vašingtono tada keliavo į Golden State'ą. Vašingtone atsidūrė Jordanas Poole'as, kuris ten sudarys tandemą su sutartį prasitęsusiu su Kyle Kuzma.
Fantastika.
O Chris Paul'as, kaip ir minėjau, keliavo į Golden State Warriors. Nu jo, sunku rast gylių bus, ypatingai su naujuoju kolektyviniu darbo susitarimu.
Skamba labai kaip kažkas iš Sovietų Sąjungos.
CBA naujasis, Collective Bargaining Agreement, kuriame bus, aš šiek tiek minėjau praėjusio sezono pabaiga, kai buvo aišku, kad jisai jau yra pasirašytas ir dalykai įsigalioja jau nuo kito berods sezono esminiai ir ten... Aš nenoriu kartotis esmę, kurią reikia suprasti, kad dabar yra žymiai dar ryškesnės ir griežtesnės nuobaudos ar tokie papildomi mokesčiai komandoms, kurios permoka žaidėjams algas ir yra, na, paskui negali tam tikrų šaukimų daryti, mainyti žaidėjų, neturi tų išimčių vidutinio lygio algų kepurės ir kitų.
Paukščio teisų vadinamųjų.
Paukščio teisų, ten, kuriomis tokios vat, veteranų, tokios komandos, aiškiai pretenduojančios į žiedus, bet sudarytos nu, iš esmės iš ten 3-4 pagrindinių žaidėjų, paskui su tom visom išimtim jie vis tiek pritraukdavo veteranų ir visai neblogų veteranų ir dabar šitos opcijos bus uždarytos tokioms komandom, dėl to Phoenix'ui bus dar sudėtingiau. Ir aišku, nu, vat, prisimeni tada, kad Kevinui Durantui vis tiek jau 35, jau tikriausiai bus 6 sezono metu, gal jūs pasitikinsiu. Ir žaidėjas, kuris dar praėjusiu mes ne porą, 34, atsiprašau, ir bus, nu, prieš prasidant naujam sezonui bus 35.
Aš gal dar labai nesijaudinčiau dėl jo amžiaus, aš manau, kad viskas dar...
Ne, nu, puikiai atrodė.
Svarbiausia, kad nebūtų traumų tiesiog. Bet man įdomu, iš tikrųjų, nes turėtų būti taip, kad Devinas Bukeris perims jau tokio tikro įžaidėjo vaidmenį. Jis tai darė, kai nebuvo Chris Apollo ir su Cameronu Payne'u ten dalindavosi, tai jis tai tikrai gali daryti, čia yra faktas. Čia man gal net kažkiek panašu į Jameso Hardino revoliuciją Houston'e. Nu, tai nebus toks krepšinis, bet ten irgi mes Jameso Hardino iki Houston'o, iki Mike D'Antoni matėm kaip tokį gryną shooting guardą.
Jo, ir tada, jo,
ir tada su, vat, jau,
su D'Antoni, jisai kelis kartus sezono dar tarp sezonų kartuojas, kad aš čia turiu du Hall of Fame'inius žaidėjus, turėdamas Chris Apollo ir James Harden'ą, jis ir parodė, kad tikrai taip. Ir dar iki to, dar iki Chris Apollo.
Jo.
Ok, toliau. Chris Paul'as, Golden State Warriors, nu, viskas aišku, veteraniškoje ekipoje, ten po 15 minučių iki 20 minučių jis bus taupomas be abejo reguliavimo sezone ir ten galės matyti prilipti.
Padarys tą perdavimą nuo grindų.
Padarys tą perdavimą nuo grindų, užsisukant.
Klėjų. Išveda.
Taip pat įvyko mainai, kuriuose sukosi iš esmės esminiai dalyviai yra Marcus Smartas, keliaujantis į Memphis Grizzlies. Netikėtai visam Bostonui, pradžioj tose mainuose turėjo būti Malcolmas Brogdonas, bet ten ir tie mainai turėjo vykti su Clippers ekipa, bet ten sakoma, kad dėl Brogdono sveikatos problemų tie dalykai atsišaukė ir Kristapas Porzingis keliauja į Celtics, kur jau ten yra dar ir pratestas kontraktas su juo. Nu, Markusas Martas keliauja į puikiai savo tinkančią ekipą. Taip pat mes žinome, kad Memphis pasirašė sutartį su Derricku Rose'u. Visa tai tiek noras turėti Smartą, tiek Derrickas Rose'as yra tikriausiai susijęs su to, kad sezono pradžioje 25 rungtynės jiems negalės padėti Jamorantas, kuris yra lygos suspenduotas už savo mojavimaisis ginklų. Taip pat, aišku, na, dar iki sezono, dar sezono nepasibaigus, jie pranešė, kad su Dylanu Brooksu sutarties nepratesinės, jisai pasirašė sutartį su Houston Rockets ekipa. Ir tokio atakuojančio šuns pozicija dabar matyti, ten bus Markusas Smartas, nors jo gynyba šiek tiek krito į apačią, galbūt prieėmės, na, palyginus su tais metais, kai jis laimėjo geriausiai besiginčio žaidėjo titulą. Apie Markusą, kodėl tavo nuomonė, kodėl tau atrodo, kad Boston Celtics visų pirma jautė, kad jiems reikia kažką keisti ekipoje?
Manau, yra kelios priežastys. Gal aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad Markusas Smartas atrodo toks visiškai Bostono žmogus ir gal jam pačiam gana skaudus buvo tie mainai.
Jis pat ir pasakė, jo.
Iš pradžių, bet aš manau, kad jis puikiai atrodys Memphyje. Ten visai tinkama atrodo kultūra tokio tipo žaidėjams. Ir
Grand City.
Praeityje buvusiems visiems Tony Allenams ir kitiems įpėdinis praktiškai yra Smartas, kuris nu, tikrai pagernęs yra savo ir polimo įgūdžius, ir tritaškių pataikymą. Ir manau, kad Memphis tai yra didelis laimėjimas pasistiprint tokių žaidėjų. O kodėl Bostonas tai padarė? Nu, pirmas dalykas, aš galvoju, tai kažkiek turbūt yra susijęs su Elo Horfordo senėjimu neišvengiamu ir noru turėti didelį metantį žmogų, kuris dar ir saugo lanką. Kristapas Porzingis visą tai atitinka ir mes matėm pastaruoju metu ir kai jis Vašingtone žaidė, kai nėra traumų, ką jis gali ir kad tai iš tikrųjų yra
labai išskirtinis
žaidėjas. Ir Bostonui jis, manau, gali daug duoti, svarbiausia, kad tos jo kojos laikytų ir visas kūnas. Kita priežastis, kodėl tai padarė, gali būti pašlyjusi chemija tarp Smarto, Brauno, Teitumo, tie Smarto bandymai būti herojum ketvirtų kelnių pabaigose play-offuose kažkiek tai galbūt įkyrėjo didesnius kontraktus turintiems, didesnį statusą turintiems Bostono vaikinams, kažkiek galbūt ir pamatė Bredas Stevensas, kad nu, procentų žaidime galbūt Markuso Smarto puolimo sprendimai neveda prie pergalių, kad galbūt tas bandymas iš jo padaryti tikrą įžaidėją aikštės generolą nebuvo sėkmingas. Ir tuo pačiu matymas, kad jie turi per paskutinius metus, manau, kad labai didelę pažangą padariusi Derricką White'ą. Jie turi Malcolmą Brogdoną ir jie gynėjų grandyje realiai nu, nėra taip, kad dabar apsinuogino. Dadėkim dar ten Peytoną Pritchardą, kuris, kaip suprantu, lieka Bostone. Ja. Tai yra viskas neblogai. Tu turi pakankamai gynėjų ir vis tiek tai yra Teitumo Brauno komanda, o Porzingis nu, duoda tau labai daug opcijų puolime ir žinant tai, kad turbūt Joe Mazzulla toliau planuoja žaisti tą ratuką penkių stovinčių aplink tritaškio liniją, nu, tai Porzingis įspūdingai meta catch and shoot situacijos ir tu jo metimą uždengti tiesiog net negali, nes tai yra 2 m 23 cm unikornas. Manau, kad galbūt tokias pagrindinės priežastys, tas iškart įvykdytas kontraktų pratesimas rodo, kad jie taikėsi į Porzingį, tai nebuvo šiaip pasitaikusi galimybė, greičiausiai, kad jie kažkokį tokį planą po stalu jau turėjo ir anksčiau.
Aš galvoju, kad na, dėl Rubinės neįsivaizduoju, buvo po mainų išėję ten tweetai tiek Jason Tatumo, tiek gal ir Jaylen Brown'o Jason Tatumo, tikrai atsimenu, kuris sakė ten that's my guy ir visus tuos, žinai, teisingus dalykus, kuriuos tu turi.
Nu, bet Brown'as taigi skūsdavosi, kad ketvirtam kelnyje negauna kamuolio, nes Smartas daro metimą.
Ir beje, su Jaylen Brown'u sutartis tai vis dar nėra pasirašęs, tai to galimo savo max extension'o, tai nežinia ko dar
7 milijonų. 12 metų sutarties dar nepasirašė.
Ja. Man irgi atrodo, kad esmė galbūt būti įvairesniems ir turėti daugiau opcijų puolime, nes tiesiog jų du sparnus uždaro ir dar, na, jau anekdotiškai kartais atrodo po visą internetą irgi plaikstosi pilną nuomonių, kad, nu, kaip tu gali laimėti, kai tavo antras geriausias žaidėjas nemoka varytis kamuolio, turėdami omeny be abejo Jaylen Brown'ą, kuris na, kelis sykius pasižymėjo po 8-9 prarastus kamuolius, aišku, ten suspjaustė tą ranką žaidęs ir panašiai, bet tikrai turi sunkumų vaikinas esminiais momentais nulaikydamas kamuolį ir kai tuos jų sparnus užgniaužia, tada opcijų kažkaip nelabai lieka. Aišku, Rizikinga, čia žinant Porzingio sveikatą, Alas Horfordas 36-7 metų ir Robertas Williamsas realiai, nu, tarpsime neįmanomai žmogaus, kad jisai sužaistų daugiau negu 50 rungtynių reguliariame sezone. Su play-offais, jeigu jisai 60 sužaidžia, tai yra tikriausiai geras ir sveikas.
Dar dažniausiai dar su minučių ribotu.
Taip. Tai ten šito jie truputį, nu, kabos, to kaip jiems gausis... Kaip bus su sveikata, aišku, negali žinoti. Bet ko gero jo, nu, keli metai išėlės, tai taip buvo ir finale, prieš tai buvo konferencijos finale, tada vėl konferencijos finale. Ir kažko tai komandai vis pritrūko su šitu pačiu branduliu, eilę metų tas pats daryta ir matyt, na, tiesiog tiek Bredas Stevensas, tiek savininkai, tiek galbūt ir Joe Mazzulla dalyvavo šituose pasitarimuose, kad, nu, kažką, pabandykime kažką kitaip.
Jie neseniai turėjo Taco Falą savo sudėtyje, dabar jie turi Taco Falą, kuris dar ir moka žaisti krepšinį, tai čia yra pakankamai didelis.
Neblogai,
didelis pasiekimas.
Sveikatos Kristupui Porzingiui.
Beje, kalbant apie Bostoną, tai Bostono Celtics buvo savo socialiniuose tinkluose pasidalinę, kad treneris Joe Mazzulla kalbėjo kažkokiame tai trenerių seminare, vedė paskaitą ir
patarimus dalino.
Populiariausias komentaras buvo, kad hope he learned something. Specialistas Joe Mazzulla. Pravedė paskaitų. Perspektyviem Amerikos.
The internet stays undefeated, kaip sakoma. Ok, kita naujiena dominuojanti. Aš tiek pristrašęs esu tų mainų ir pristrašėm, mes čia galbūt dar prie kažko grįšime, bet dabar tiesiog atsiprašau už konfiuzą. Tomai, idealiai sumontuok klaidą, kad mano minčių seka būtų logiška, bet dabar esu savo plane laidos pasirašęs, kad na, kas čia dominuoja mėnesį visą ir visas NBA naujienas, nes vis dar neišsisprendžiame ir neišsprendžiame yra, tai yra Damianas Lillardas. Galų gale, po ilgų diskusijų, dvejonių, klausimų, darysis taip ar nedarysis taip, reikėtų jam taip daryti ar nereikėtų jam taip daryti, pasiprašė išmainomas iš Portlando. Tik pasiprašė taip, kaip, nu, kaip kandidatas prisėsti ant suolo, pasiprašė tiesą pasakius. Nes pranešti savo komandai, kad aš noriu būti išmainytas, bet išmainyti mane gali tik vieną ekipą ir tą pranešti viešai, Damianas Lillardas pasakė, jis žaist nori ir gali tik tais už Miami Heat. Ir tą pranešti viešai, kad tavo komanda tada turėtų, na, 50% tikriausiai mažiau svertų ir mažiau užtikrintų derybinių pozicijų, bekalbant su kitom komandom ir bandant pasikelti tavo vertę, yra gan nefaina, nepaisant visko, ką atseiti ir neatseitis miestų yra davęs, bet šiaip ar taip, tai dar Portlandas jam yra davęs ir kiek ten, 260 milijonų kontraktą gal, tai kaip ir, nu... Nu, kaip ir buvo galima kažkaip tyliai gal paprašyti tos ekipos. Gal buvo prašyta tyliai, gal ekipa neragavo.
Bet koks skirtumas, ką jis įsako ir ko jis nori? Jis neturi no trade clause.
Ne, tai taip. Tai, nu, tik ties, skirtumas tik toks, kad, nu, pozicija Portlando vis tiek yra sumenkinta, nes kitos komandos, gerai, čia kalbėsite, nežinau, nu, su Philadelphia, whatever, su Bostonu, čia duokite mums Jaylen Brown, šaukimus, dar kažką, ir sako, nu, tai jisai pas mus atvyks, jis nenorės čia pas mus žaisti, kai bus nepatenkintas ir prašys vėl.
Nesąmonė, tai ką jisai atvykęs, nežais, gulės.
Nu, gal ir gulės, nu, esam matę atveju.
Išmainys, pavergs ir žais, nu, ta prasme. Tai ar jis gaus tos 260 Portlande ar Bostone, koks skirtumas?
Nu tai vat...
Ok, jis, nu, jisai turi teisę norėt į Miami Heat.
Tai gal... Tai be abejo turi teisę tai, norėt. Bet tai gal daugiau šansų, kad... Netgi durna, nes daugiau šansų, kad tu gausi žaisti ten, kur tu nori žaisti, jeigu tu viešai nepasakysi, jeigu Heat nežinotų, kad mes turime šitą, kad...
Aš žinau, kad labai sureikšminį, nereikšmingą detalę šitoje situacijoje.
Nu kaip, tu maini, jeigu žaidėjas aiškiai yra pasakęs, kuris tai gali protestuoti, gali nežaisti. Mes esam matę Jamesą Hardiną norinti būti, kad išmainytas būtų iš Houstono ir jisai ten rungtynėse vaikšto visiškai paklojęs pimpalą, kaip sakant, nu, mes matėme tokių žaidėjų, arba kur nežaidžia protestų, nu, tiesiog.
Tai, tai tada tiesiog niekur nežaisi, baigsis kontraktas ir naujo negausi.
Nu, nu bet tai tu, ne, tai naujo tikrai gausi vis tiek.
Tai tada Miami Heat veterano minimumą pasakys. Ten atsidursi, kur norėjai, bet už 3 milijonus dolerių.
Po, nu, po 37 metų.
Po 2, ten 3 metų.
Daugiau jisai, bet būtent, kad jis dar
turi. Aš nežinau, kaip ten dar galioja tas kontraktas. Aš galvoju, kad ta prasme, nu, tai...
Nes tenai tik tai įsikikino, va tam ir yra tas dar keista, kad tu, nu, kad žaidėjas kelia kažkokius
pagidavimus. Žiūrėk, kai tu esi didžiulė žvaigždė,
Lietuvai, aš pasakysiu.
Jeigu tu nori turėti kontrolę šituose procesuose, tau reikia turėti no trade clause.
Tai 2026-2027 metų sezone, tai yra po 4 metų, ar žinai kiek, po 3-4 metų, ar žinai kiek mokės Damian Lillardui jo komandą?
Ką žinau, 55 kokius milijonus?
63 milijonus. Nu. Šiame sezone tik prasideda jo extensionas nuo 45 milijonų.
Bet aš sakau, jisai neturi jokių svertų šitoj situacijai, tai jisai gali prašyti ir reikalauti, ko tik tai jisai
nori. Nu taip ne, tai visa yra, gali šį be abejo tikrai Portlando.
Gali jo net neišmainyti.
Gali tikrai. Liks. Kalbant apie gali bet tiesiog...
Nu. Tiesiog, kad Portlandas irgi, nu, kaip organizacija, siuntė signalus per visur, kur tik įmanoma visus ten insiderius ir panašiai, kaip jie čia dabar planuoja. Lipdyt komandą ir stiprint komandą. Jie nepadarė nei vieno žingsnio link to, kad jie išmaino.
Tai padarė Jeremy Grantą, tai pasirašė didžiuliam pratesimui brangiai pasirašė tai, ir toks buvo akivaizdus ženklas, kad tik bandome su Dame Lillardu.
Ir tada pradėjo mainyti savo visus Josh'us Hart'us ir visus kitus. Gavo tą savo skūtą Henderson'ą.
Ne, tai vat būtent.
Naujokų biržoj.
Aš manau, kad skūtas Henderson'as jiems nukrito į rankas. Nes šiaip buvo prognozuojama, kad jis bus antras ir eis į Charlotte'as Hornets, bet Hornets, beje, draftai įvyko. Ne, Vembanyama pirmas, Brandonas Milleris antras į Charlotte'as Hornets, Vembanyama į Spursas ir trečias Kutas Hendersonas į Portland Trail Blazers. Hornets analitikų, kuriuos aš laikau protingais nuostabai, pasiėmė Brandoną Millerį, o ne Skūtą Henderson. Skūtas Henderson įsigrito Portlandui į ant rankų, kaip sakant, ir tada, jeigu būtų gavę kokį Brandoną Millerį, aš manau, kad būtų daugiau šansų, mes matė, kad jie maino jį ir ieško Damian Lillardui pagalbos, bet pamatė, ką gavo su Skūtu Hendersonu, dabar galvoja gal, kad mums
kad,
reikėtų
kad Lillardas. Kad Lillardas 3 metus lauks, kol Hendersonas užauks ir tada
bandys. Ne, tai dabar, kad, nu, tipo, kad logiškiau mainyti. No. Yra Lillard.
Tai tegul maino. Visi atrodo dabar to nori ir jis. Gal ir Portlandas, nu, tai tegul maino.
Nu, tai jo, galėjo tik tais nepraneš, kur nori keliauti. Būtų paprasčiau išmainyti.
Bet koks skirtumas? Aš
kalbant apie žaidėjus, kurie gal ir nebus išmainyti, tai Jamesas Harnes taip pat pranešė, kad nori išvykti iš Philadelphia 76ers. Ne taip aiškiai kaip Damianas Lillardas, bet irgi kalbėjo apie komandas, kuriuose norėtų žaisti. Viena iš jų ten buvo ryškiai paminėta Los Angeles Clippers. Ir ten atrodė, kad situacija yra baisi ir jie vienas kitą nekenčia. Ir Lillardas yra, oi, Harnes, atsiprašau, yra nusivylęs tuo, kaip, na, kokius kontraktus jiems siūlė. Jiems siūlė Filadelfijos ekipa. Aišku, dar yra vienas stiprus žaidėjas Houston Rockets, iš kurio Harnes nebijotinai tikėjosi irgi ryškaus pasiūlymo, bet to pasiūlymo negavo, yra kalbama, kad tai gali būti ir na, su Udokos naujo Houston Rockets trenerio duotas nurodymas, kad na, jis nemato šansų treniruoti Harden'ą šitoje ekipoje. Ir Harden'as negavo, ko nori galų gale. Optinino į savo kontrakto opciją ten 36,5 milijonų ir kitą sezoną turi kontraktą su Philadelphia, nors aiškina vis tiek, kad nori žaisti Clippers ar kažkur kitur. Bet kuo toliau, sakau, situacija atrodė labai aštri, kuo toliau tuo jinai labiau rimsta ir atrodo, kad galbūt turėsime, gali aišku laisvai dar būti išmainintas, pats atsako, kad bus išmainintas, bet galbūt turėsime panašią situaciją, kaip turėjome praėjusiais metais, kai Kevinas Durantas norėjo pirmiausia atleisti visus Brooklyn Nets gretose, trenerius ir generalinius vadybininkus, to jam padaryti nepasisekė, tada norėjo būti išmainytas, jeigu tai nevyksta, bet kažkaip pradėjo sezoną Brooklyn'e ir žaidė visai neblogai ir tas sezonas atrodė, kad gali būti visai neblogas Brooklyn'o neatsakypiai. Tai va, tai gali būti, kad panašų dalyką matysime su James Harden. Net nežinau, ar yra čia ką pridurti. Kyrie Irvingas, netikėta ko gero, bet netikėta tik tais yra milijonų suma. Už 120 milijonų per 3 metus lieka Dallas'o Mavericks gretose. Būčiau ir pats sugalvojęs, bet nesakysiu, kad pats sugalvojau, bet man atrodo, Billas Simonsas ar kažkas rašė labai įdomu, su kuo čia konkuravo Dallas'o Mavericks, kad reikėjo 120 milijonų. Kas norėjo Kairi Irvingui siūlyti...
Lakers?
Nu, net nebuvo. Ir nemanau, nes dabar jie pasiėmė, nu, jie puikiai susidėlioja savo gynėjo grandį su... Gal net dvigubai vos nepigiau už 40 milijonų sezoną Kyrie Irvingui.
Tikrai protėviai didžiuojasi. Bus daug kontento apie protėvius.
Smilkalų bus.
Bus tikrai daug apie mainstreaminė medija, kuri plauna mums smegenis ir ten sezono viduryje gali būti ir koks meltdownas nedidelis ir nusiemimas nuo rungtynių.
Be abejo, jis tiesiog nesuprastas yra, kaip Markas Cubanas pareiškė šią savaitę. Geras vyrukas, kuris yra
misunderstood. Ne, aš visiškai sutinku, jis yra nesuprastas. Aš jo nesuprantu, jis tikrai yra nesuprastas. Tikrai, nu, visiškai.
Laisvasis agentas Fredas Van Vlietas pasirašė sutartį su Houston Rockets 130 milijonų 3 metų. Čia daugiau yra už Kyrie Irvingą. 130 milijonų 3 metai. Na, Houston Rockets taip pat pasirašė ir su Dylanu Brooksu. Taip pat norėjusi tikrai ir Bruko Lopezo. Akivaizdu, kad ekipa ieško rimtų tvarkingų veteranų. Nu, Dylanas Brooksas, nežinau, kiek tvarkingas.
Nei veteranas, nei rimtas, nei tvarkingas.
bet Fredas Van Vlietas, tai na, tikrai atitinka solidaus veterano ko gero įvaizdį. Matysime, kaip jis ten atrodys su tuo jaunimu, bet nu, Houston Rockets planelis aiškus. Surimtėti.
Nu, jie bandys turbūt jau laimėti krepšinio rungtynių.
Jo, ko gero bus bandymų laimėti krepšinio
rungtynių. Tai tiek.
Įdomus nautas redituko vartotojas čia atkreipė, kur aš čia pasirašiau. Tai va, aš kalbėjau apie, tu minėjai, gal Lakers būtų siūlę, bet Lakers, aišku, prasitės susurti su Austin Reeves už 54 milijonus, jeigu neklystu, kas yra labai gera suma trims metams. Jo. Tuo, aš esu pasižymėjęs, čia labai geras turinys podcast'o klausytojams, jo, 56 milijonai 4 metai. Čia yra absurdiškai gera kaina, net nesuprantu, kaip jisai čia susitiko. Tai, tai esu pasižymėjęs, kad Osnas Reevesas, D'Angelo Russellas, su kuriuo, man atrodo, buvo dviems metams pratęstas sutartis, plus Gabe'as Vincentas iš Miami'o Heat, trys šitie gynėjai kainuos tiek pat vidutiniškai pinigų per metus Lakersam, kiek jūs norokėsam, kainuos vienas Fredas Van Vlietas. Tai, na, gerbiamas Palinka žaidžia karjeros metus tikrai nuo mainų lango praėjusio sezono.
Nu, bet jeigu tu pradėjai kalbėti apie Lakers, gal reikia svarbiausią naujieną paskelbti.
Kad LeBron
nebaigė karjeros.
Žais.
Mes visą vasarą sėdėjome nežinomybėje.
Realiai negalėjom.
Fuck. Viskas. LeBronas Jamesas baigs karjerą.
Kol nežinom, negalėjom naudos sugrįžti pradėti vėl.
Paskutinis kartas, kai matėm karalių aikštėje, buvo rungtynė su Denverio Nuggets nusvypinti Lakeriai vakarų konferencijos finale. Ir toks buvo LeBrono Jameso atsisveikinimas su NBA. Be jokio atsisveikinimo turo, be nieko. Jis mus paliko nežinioje ir mes sėdėjom.
Vienas sakinys spaudos konferencijos.
Blemba, LeBronas Jamesas baigs karjerą, viskas. Mano paauglystė baigėsi. Ir
ne,
štai, vieną saulėtą Liepos dieną, pats karalius atsisėdo ir pasakė, aš žaisiu. Bravo, LeBronai.
Bravo, LeBronai. Bravo. Dallaso Mavericks, San Antonio Spurs ir Boston Celtics mainėsi žaidėjais ir dalykais.
Dalykais mainėsi?
Jo.
Kokių dalykų buvo mainėsi?
Neapsaugotas Dallaso Mavericks šaukimas.
Stalo teniso stalas.
Ir Celtics dar...
Dulkių siurblys.
Jo, ir Celtics gavo antro raundo šaukimų. Grantas Williamsas pasirašė kontraktą ir buvo ištreinintas į Dallaso Mavericks. Šiaip, nu, tikrai žaidėjas, kokio tipo Dallasui reikėtų ir dar jeigu jiems būtų pasisekę Matisą Taibulą nugvelbti iš Portlando, kaip jie planavo, tai būtų, na, tikrai neprasti Dallaso įmai. Patys mes su Ryčiu nesame tikrai biržų naujokų analitikai ir tų jaunų žaidėjų, kurie ateina, tai pasitikiu tiesiog kelių gerbtinų mano galvoje apžvalgininkų nuomonę, tai vertina...
Rūtenio Paulausko ir Lino Kvedaravičio.
Tikrai taip. Tai jie buvo sakę, kad Dallaso Mavericks draftai buvo tikrai labai 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 neblogi su vienu žaidėju, kuris toksai kaip projektas gali gerai išsivystyti ir vienas vyresnį pasišaukė aukštą ūgį, kuris galbūt galės žaisti iš karto ir kažkokią rolę turėti komandoje. Spurs gavo Reggie Bullocką ir tiek. Denver Nuggets, tu šiek tiek užsiminėjai, vienas esminių jų rolės žaidėjų, Bruce'as Brown'as, nusprendė palikti komandą, pasirašė 2 metų 45 milijonų jav dolerių kontraktus Indianos Pacers ekipa. Na ir buvo, tiek Bruce'as Brown'as sakė, kad norėtų likti Denver'e, Denver'is be abejo norėjo jį išlaikyti, bet susaistyti yra, aišku, algų kepurės limitacijų ir galėjo pasiūlyti berods tik tais jeigu neklistu, atsiprašau, jeigu meluoju, bet iki 13, man atrodo, milijonų pagal irgi vidutinio lygio išimti.
Bet šitas vaikinas nusipelnė pinigų.
Jo, jis tikrai. Nusipelnė tikrai pinigų.
Ir galvoju, gal Denveriui nėra viskas taip blogai. Jie jau per pirmus metus pamatė, kad Christianas Braunas yra rimtas žaidėjas. Dabar jie tiesiog galės jam duoti didesnį
Nes
rolę.
Nes labai panašus yra su Bruce'u Braunu. Yra abu Braunai.
Jo, tik Christianas klišas dar kol kas. Galbūt čia vasarą jis paskirs labai
ir tam darbą. Ir pradėjo būdamas klišu, bet po to ne.
Išmokomės. Tai Christianui Braunui irgi reikia pridėti šitą ir tai labai pakeltų jo vertę. O Denveris, manau, kad ras ko užsipildyti. Esmė, kad tu, kai esi čempionas, nusimetęs jau, sakykime, nuo savo pečių tą visą. Ar čia su Jokičium galima laimėti žiedus? Jo, jau parodė, kad galima, tu juos ginsi, tu turėsi pagrindinius žaidėjus tos pačius. O Bruce'as Brownas, kad ir koks jisai geras yra ten energy guy, jis nėra nepakeičiamas žaidėjas, pripažinkime tai. Ir manau, kad visi čia laimingi. Bruce'o Brown'o komandos draugai pasveikina, kad tu gavai savo kontraktą, savo pinigus, kuriuos užsidirbai. O Denveris tęsia savo dinastiją ir tiesiog...
Ar esi pasiruošęs ryti mokėti 100 milijardų per ateinančius keletą metų Nazrydui?
Milijardų?
Jo, nu Jokavičiu, biškiai hiperbolizuoju. Nazrydas, Karlas Anthony Towns ir Rudy Goberas, šitie trys centrai kasmet kainuos bemaž 120 gal milijonų algų kepurėje Minnesota's Timberwolves.
Ne, tai... Rudy Gobero mainai juos dar persekios ilgai nu, ir niekur čia, gali jie ten kalbėti, jie gali kalbėti, ką nori, kaip čia gerai viskas, kokie visi geri ir taip toliau. Ne, nu, tai taip nėra, nereikia Rudy Goberos tokių kontraktų.
Bet jisai
būtent šitai komandai.
Nieks jo neims. Nieks jeigu bus išmainytas, bus išmainytas Karlas Anthony Towns ir aš manau, kad jis bus mainytas.
Bet ar buvo žmonių, kai įvyko šitie mainai, aš... Taip pasme, nuo NBA analitikų medijoje Amerikoje iki paprastų fanų, kurie šiaip žiūri ir domės NBA, kurie po šitų mainų sakė, kad liuks, labai čia gerai Timberwolves padarė.
Aš širdžiai analitiko ne vieno negirdėjau, paprastų fanų, aišku, visų neišnagrinėsiu.
Geriausiu atveju optimistiškiausiu, tai būdavo su tokia abejonė. Nu, gal gali visai čia neblogai.
Ne, nu, buvo tokių, kad gali veikti šitie bokštai dviniai, kad jie tikrai, kad Gobero gynyba iš karto pakels ten Minnesotos grindis. Girdėjau nuomonių, kad ta prasme, kad neaišku, kaip viskas bus, ar čia kovos dėl žiedų Minnesota dabar jau ar ne kovos.
Mes gal irgi iš pradžių nebuvom tokie jau visiškai kritiški.
Bet buvo, kad nu, tikrai šita komanda turės ten 52 pergalės reguliuojame sezone, nes tiesiog su tokiais dviem polnčiais žaidėjais ir Rudy Goberu cementuojančių gynybą, kitaip yra neįmanoma ir panašiai.
Bet turbūt žymiai daugiau buvo nuomonių tokių, kur ką jie daro.
What the fuck?
Kiek jie atiduoda ir ką jie gauna.
Labiau buvo va tas, va, kiek jie atiduoda. Netgi žaidybinė prasme, na ir mes matėme momentų sezone, kad galbūt čia įmanoma, kad kažkas atrodytų, kaip tie žmonės žaidėjai susižaidžia. Buvo tokių, kad, nu, matau kodėl, bet buvo daugiausiai kam šitie, kad atiduoti? Kam tie, kad atiduoti už Rudy Goberą ir už jo kontraktą? Tai dabar reikėjo suprati, kad su pakaitiniu savo centru nuo suolo įprastai keilančiu Nazrydu buvo pasirašyta 3 metų 42 milijonų dolerių su 3. Dar vienas, na, dar viena priežastis mainyti.
Aš jums siūlau Valterį Tavaresą pasimti.
Aš siūlau ir dar penkto reikėtų. Ir tiesiog išleisti penketą tokį.
Boboną Marijanovičių.
Boboną, skaičiu, žaidė? Ne, buvo tikrai.
Buvo su kontraktu praėjusį sezoną. Houstone, man atrodo.
Houstone? Jo, buvo tikrai Houstone. Šiek tiek buvau užsiminęs ir noriu tiesiog paminėti. Tai Desmondas Beinas prasitėse savo kontraktą su Memphis Grizzlies ekipa 207 milijonų JAV dolerių. Maldėt Beinas, sveikinimai jam. Minėjau, kad Kailas Kuzma sudarys duetą su Jordanu Pūlu. Daug tam buvo diskutuota, kur bus Kailas Kuzma. Galų galia pasirinko taip, kaip reikėjo tikėtis, kad pasirinks, kur daugiausiai pinigų jam galėjo pasiūlyti Vašingtonas. 4 metai 102 milijonų JAV dolerių. Lakers prasitęsė kontraktą su Rui Hachimura, 3 metų 51 milijonų JAV dolerių kontraktas, gal šiek tiek daug, bet kontraktas toks, kurį vis tiek lengvai išmainysi ir, sakau, man atrodo, in the end, dar viena pergalė Robui Pelinkai. Pergalę, manau, galime vadinti ir Sacramento Kings kontrakto pratesimas su Harrisonu Barnesu, kuris sutiko su 3 metų 54 milijonų JAV dolerių pratesimu. Žinantį sistemą, puikiai dirbantis veteranas, nežinau, ką reikia pridurti, ir labai sveika kaina už Harrisoną Barnesą. Toronto Raptors praradusi Fredo Van Vlieta ilgai nemiegojo, pasirašė kontraktą su Denisu Šriuderiu, 26 milijonai už 2 metus. Adekvatus kontraktas Šriuderiui, atsiprašau, ne Šriuderiui. Ir Dante DiVincenzo pasirašė 4 metų 50 milijonų jav dolerių kontraktą su New York Knicks. Maksas Trusas, dar vienas gynėjas, Miami Heat atkapstytas.
Po darbų pasijungęs į NBA finalus.
Pasirašė 63 milijonų jav dolerių kontraktą su Cleveland Cavaliers. Ok.
Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Švyturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio.
Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Keletas dalykų, kurie išlindo per paskutinius kelias savaitės, netokie tiesiogiai esminės temos kaip mainai, bet apie ką norėjau užsiminti, kalbėdamas kartu su Ryčiu ir šitoj lengvoj mūsų tarpsezonio sugrįžimo laidelėje. Gregas Popovičius. Dar 5 metus už 80 milijonų jav dolerių, būdamas dabar 79 berods metų, dar 5 metus.
Žinau, gal čia pasenis?
Ai, 7-4 gal baigsis.
7-4
gal baigsis. Atsiprašau, 7-9 baigsis, kai bus 7-9.
Aš galvoju, kad at this point reikėjo iki gyvenimo galo pist kontraktą.
Jo, 7-4 baigsis, kai bus 7-9.
Nu,
tiesiog nori pasižiūrėti, ar galiu aš savim bandėmą laimėti žiedus dar vienus prieš mirtį.
Blema buvo toks neseniai tik pastraukęs Urugvajaus futbolo rinktinės treneris.
Pasitraukęs
iš gyvenimo. Ne, iš pareigų patrauktas. Oskaras Tabaresas toksai, tai jis jau paskutinėse čempionatuose su Lazdele vadovaudavo komandai ir per treniruotės tai jis net nepakildavo nuo kėdės, tai nežinau, Popas dar kol kas atrodo pakankamai dar
energingas. Tikrai atrodo gyvybingas, kaip 7-4 metų.
Bet nu šiaip pakankamai neįtikėtina yra tai, kad jisai prieš tos komandos vairo stojo 9-7-ais. Šeštais.
Sezoną prieš Duncanui ateinant.
Tai su Davidu Robinsonu draftinasi Duncan. Tai turėtų būti apie 9-7.
Turėtų būti 9-7.
Pasižiūrėtų. Ir jis tada dar buvo ir treneris, ir šitas krepšinio operacijų prezidentas. Paskui jau liko tik kaip treneris.
Tuo ir įtipasakysim.
Vienose pareigose.
Nuo 96.
Nuo 6. Nu... Taip. Tai dabar...
Get that back.
Bet šiek, bet senolį, bočius.
Taip.
Bočius ištreniravo maksimumą iš didžiojo trejeto. Maksimumą ten. Manu, Tonis, Timas. Tada paturėjo tokią...
Škabajus irgi galim.
Tada paturėjo tą tokią... Nu, dar žaidžiančią dėl pergalių komandą ten su Aldridge'u, DeRozan'u, panašiai dar vis ten. Milsas pasitrindavo, Dejonte Murray, Derek White, visokie. Nu, dar kažką ten pleina išėjai. Tada jau perėjo į tą full tank mode. Pirmą kartą karjeroje per 20 ten...
Nu, išskyrus tą sezoną prieš Timą Duncaną.
Okay, bet čia, žinai, nuo kažko pradėti reikia. Bet perėjo į visišką full tank mode, praėjo tą visą full tank mode ir dabar jis dar augins vaiką. Nu, turiu omeny. Nu,
supratau. Ne tai, kad jis... Sekundėlį užtrinko, galvoju, blema.
Aš turiu omeny, ne tai, kad jam...
Žmona laukiasi.
Jo šeimoj pagausėjimo. Bet, nesmė, kad jis augins vaiką. Tiesiog ateina... Viktoras Vimbanėma.
Nu, sako, su žingėtų žmogus, viskas yra įdomu, o pabandysiu šitą dabar.
Tu žauginau Tony Parkerį, kodėl aš nebėra šitą
žauginau. Kodėl ne?
Čiūvas NBA finaluose treniravo, kai startinis jo centras buvo Nazras fucking Mohamedas. Jis dabar vis dar treniruoja pats. Pekie metų.
Kažkais.
Su pekie metų.
Jis negali patikėti.
Aš tikrai jau galvojau, kad čia yra tas taškas, kai Popovičius palieka dinastiją. Jis laimėjo su Antonijui pirmą šaukimą.
Ar gali būt, kad jis Timą Duncaną treniravo ilgiau negu Viktorui Vembanjamui yra metų?
Tai faktas.
Jo, nes kiek 20 metų kokią karjerą
turėjo. Nu taip, nu, tikrai tu žiūrėk, Duncanas tie 97.
O baigė 2017.
Apie 18-17 kažkas, nu maždaug.
Nu jo, tai jo, daugiau negu Timai treniravo daugiau. Baigė karjerą Timas 2016.
16.
Nu 19 metų. Nu, nuo 97 tai, iki 2016.
Jo, tai Vembi, nu jo, taip.
Nu taip, nu daug.
Tas ant to.
Tas ant to. Ok, dar vienas dalykas, NBA lyga paskelbė, kad turės NBA taurę, in-season tournamentas bus. Man atrodo, kad tai yra vienaip ar kitaip smagi idėja, tegu pasibando, turi, kaip taurė veiks, tai kai kurios reguliarios bus komandos suskirtos į 4 berods krepšelius ir ten kelios reguliario sezono rungtynės, taip pat tarnaus, kaip ir čia yra kartu ir taurės rungtynės, ir tada ten esminės komandos išeis į ketvirtfinalius, kur bus vienų rungtynių elimination game'as.
7 pirmos vietos ir viena geriausia
ir Wildas gal kartas.
Ne, ne Wildas, viena geriausia iš antrų, man atrodo. Mhm. Tada jos iš 8 išeina į ketvirtfinalius, ir tada Las Vegas'e kepina tokį taurės turnyrą. Ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalai ir nugalėtojų komandoje kiekvienas žaidėjas gauna
po 500
pusę milijono dolerių, o antros vietos po 200 tūkstančių dolerių.
Jo.
Aš galvoju, kad iš pradžių tai tikrai atrodys kaip tokios glorifikuotos reguliarkės rungtynės,
jo.
Bet ilgai
aš manau, gal tai kažkaip nusistovės,
gal kažkiek žaidėjas ir pamotyvuos, paskatins tie pinigai, galų galia, jeigu bus gana sėkminga viskas Las Vegas, aš tikiu, kad 500 tūkstančių yra tik tai pradinė suma pirmiem metam, ateityje turėtume laukti didesnių premijų, tai gerai, kad jie bando kažką padaryti ir reaguoja į tai, kad jų reguliarkė nu, tikrai neįdomėja su kiekvienais metais.
Taip.
Ir rungtynių skaičiaus mažinimo idėja turbūt dar yra pasilikę kaip, žinai, emergency glass.
Nes tai kainuoja, aišku, daugiau
išdaužt, pinigų atsisakyti. Tai kol kas bandys šitą, kaip jie sako, kaip Panama Silveris sakė pristatinėdamas, kad jau apie 13 metų buvo diskusijos apie tai, kad čia mes nusižiūrėjome tai nuo futbolo, nuo pasaulio, ten taurės ir panašiai, ir atėjo metas įgyvendinti, mes čia esame inovatorių lyga ir panašiai, ir ok, paskutinė jų inovacija, tai yra play-inas, pasiteisino. Pasiteisino kitokio lygio, kad Eurolyga padėkojo ir copy-paste padarė.
Kalbėjome, dar irgi laidoje.
Padarė copy-paste. Dabar dar vienas bandymas, žiūrėsim, kas iš to gausis, aš tai visai to sveikinu. Aš nemanau, kad pirmais metais tai bus kažkoks excitementas, kad komanda, kuri laimės ten, kels taurę.
Jo, ašaras bus, bet aš manau, kad tai gali su laiku užsibildinti. Ir
plus dar papildoma proga Hebrai pabūt Las Vegas'e.
Kodėl ne. Ok, liūdnesnės naujienos. ESPN'as atleidinėjo būrį žurnalistų ir kitų savo darbuotojų ir taip pat paskelbė, kad atleidžia Jaylen Rose'ą ir Jeffą Van Gundy. Liksime be vieno smagiausių, mano nuomonė,
to
color commentatorių NBA lygoje. Taip pat NBA taryba, Board of Governors, tikriausiai taip reikia savininkų taryba paskelbė kelis pakeitimus, kurie bus taisyklėse jau nuo 23-24 metų sezono. Tai yra už flopus žaidėjai galės gauti technines jau pražangas, galės būti nubausti. Ir jeigu treneris sėkmingai challenge'ins kažkokį teisėjų sprendimą, jisai gaus antrą challenge'ą, nebus praradęs jo. Šitas abu sveikintini.
Manau, kad taip.
Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, Michael Jordanas parduoda Charlotte's Hornets. Sveikinimai Charlotte's Hornets fanams, nuoširdus sveikinimai.
Bet prieš parduodant...
tai pasirašėme LaMelo Ballą 260 milijonų JAV dolerių. Taip. Nepaminėjau, tai Tyrese Haliburtonas taip pat prasitėsi už 260 milijonų JAV dolerių.
Aišku, ne tai, kad Hornets, jeigu nepasirašytų su LaMelo Ballu, pasimtų kažkokį gerą laisvą agentą, tai jie tiesiog padarė, ką turbūt ir turėjo padaryti. Kad ir koks juokingas tas LaMelo Ballas bebūtų.
Bet įdomu, nu, vat, jie ir yra kalbama, nu, sakau, mes pamatysime tik tais, jau kai sužaisime bent reguliarių sezono, o iš tikrųjų pamatysime, kas ten yra geriausias iš tų pašauktų krepšininkų, tikriausiai po 3, 4, 5 metų mes galėsim vertinti. Bet visi tiesiog yra nustebę ir už galvos susijėmę, kaip Hornets pasirinko Brandon Miller ir Scootą Hendersoną. Ir aišku, tai yra absurdiška dar dėl to, kad na, metai iš metų, iš metų, iš metų, jau net aš šitą žinau ir atsimenu, kad na, didžioji klaida, ką daro NBA komandos draftindomas žaidėjus, kurios draftina pagal tai, kad mes šitoj vietoj žaidėją jau savo ateities ar dabartinį turime, jisai turi pakankamai talento ir dėl to imkime kitos pozicijos. Tai šiuo atveju mes turime Lamelo Bolą žaidėjo pozicijoje, mums į žaidėją Scooto Henderson nereikia, nors jisai talento prasme ir visų vertinimų yra aiškiai antras šaukimas. Ne, mes imsime Brandon Miller ir tai labai, neatsiminu, kada buvo pasiteisinę komandom, kad mes čia dabar pagal poziciją labiau
galime. Charlotte'as Hornets yra NBA kapinės, tai ką žinau.
Nu, vat, tai sakau sveikinimai Michael Jordanui, galbūt su savininku
pasikeitimu,
parduok, jeigu gal kapinės pasikeis į, į parkelį.
Nu, labai abejoju, bet okei.
Okay. Bet safe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.
Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Ant suolo. Turi ką nors pasidinti?
Turiu.
Davai.
Ant suolo. Aš turiu Dwight'ą Howardą. Čiuvas nu, tiek šūdo prišnekėjo.
Aš dabar jau net pamiršau, bet atsiminu, kad kažką skaičiau apie šias.
Jis ten prisiminė savo geriausius metus Orlande ir taip panašiai. Ir, ir jis sakė, nu, aš manau, kad esu geresnis centras už Jokičių, nes ten tą dariau, gynyboj, taip.
Jo, aš ir gynyboj. Ten... Jo, jeigu žiūrėsite prie ofų mano statusą, aš ten 30-20 rinkdavau.
Seni, tu visiškai neturėjai jokio talento. Nepyk Dwight'ai Howardai, bet tu buvai terminatorius, žvėris, tikrai ne, nuostabus gynybos centras.
Nu, talentą gynybai turėjo.
Nu, aš nežinau, tai talentas, ar tai
nu,
labiau
ne, talentas, iš jo, taimingo, iš jo taimingo,
fizinių galimybų ateinantis dalykai, nu gerai, jis, jo, be abejo, tuo metu jisai traiškydavo lankus, jam užmesdavo Džemiras Nelsonas, gerą kamulį, visą kitą, bet, nu, kaip Du, nu, žiūrėk, Nikola Jokičius tapo ką tik NBA čempionu. Jis dabar laikomas geriausių lygos žaidėjų šiuo metu. Dwight'as Howardas jokiame savo gyvenimo etape nebuvo laikomas geriausių lygos žaidėjų. Geriausiais jo metais vis tiek lygoje buvo Kobe, LeBronas ir, ir, ir nemažai kitų, ir Timmy D, ir, ir nu, galima vardinti ir vardinti. Dwight'as visada natūraliai būdavo lyginamas su Šaku, bet jisai tikrai Šako lygio niekada nepasiekė. Nikola Jokičius yra... išskirtinio talento krepšininkas. Dwight'as Howardas, nu, nėra, kad moka žaisti krepšinį, nėra, kad moka mesti krepšinį, nėra, kad moka post-upą efektyviai žaisti. Kai jūs nurokėt bandydavo per jį post-upų žaisti, tai buvo tragedija, arba ten Atlanta kokia, ar Washingtonas, tai buvo neefektyviausias turbūt krepšinis, ką galima daryti. Ir dabar jisai turi tiek savo to pasitikėjimo savimi, kad deklaruot dabar, kai Nikola Jokičius ką tik tapo NBA čempionų finalų MVP ir šiaip dar, jeigu ką yra tiesiog du kartus lygos MVP, jisai sako, nu tai aš vis tiek manau, kad esu geresnis centras. Nu neseniai per kur, seni, nu sorry. Nu tiesiog.
Tai, turiu ką pridurti, matyti.
Tai jo,
dėmesio
gal. Ant suolo. Nu. Gal tiesiog ten Taivane žaidžiant pritrūko dėmesio, tikrai kaip tu sakai.
Aš trumpai...
Arba jis tiesiog gal nėra matęs, kaip žaidžia Jokičius.
Jo, gali būti.
Aš netmešiu, kad gal tiesiog nežiūri to NBA.
Ne, nu aišku, jis yra gynęsis prieš Jokičių vakarų konferencijos finale.
Ajo,
kai laimėjo Burgulionį. Ir buvo aiškinama tada, kad jisai yra čia Jokičiaus stoperis, biškai gal jam už tai kiaušai yra per daug užaugę. Taip.
Nu jo, tas 12 minučių, kai žaisdavo.
Taip, ir duodavo nuo širdžias 5 pražangas.
Jo.
Aš Jamesą Hardiną noriu pasodinti. Nu, trečia komanda iš eilės, kuris prašosi mainų. Iš Houstono man reikia išeiti, iš Brooklyno reikia išeiti ir dabar iš Filadelfijos reikia išeiti. Pažiūrėk į save veidrodį, Jamesai. Žiūrovų klausimų rubrika. Sporto aistruolis klausia, kas laimėtų, ar 21 metų Milwaukee Bucks, ar 23 metų Denver Nuggets? Aš statau už Milwaukee.
Aš statau už Denver Nuggets. Aš manau, kad Milwaukee Bucks vis dėlto NBA čempionai tapo su didelės sėkmės sutapimų ir dalykų grandinės dėka. O Denver Nuggets nugalėjo visus, ką reikėjo nugalėti pakeliui. Visi buvo sveiki be traumų ir, ir manau, kad vis dėlto...
Nu, Krisas Polas buvo Phoenix iškritęs.
Nu jo. Tiesa, tada jau atsiprašau. Tada atsijėm. Ir tiesiog kažkaip, kaip jie žaidė tą tokį polimo sklandų gerą krepšinį, o vis dėlto Baksai ėjo kiaurai per sieną su Janio antžmogiškom savybėm ir galimybėm ir galvoju, kad Denverio Nuggets turėtų kaip daryti sieną Janio su Gordonu.
Bet įdomi serija būtų, man dėl to, man labai,
tai labai įdomi serija.
Labai skirtingi stiliai, labai skirtingi pagrindiniai žaidėjai ir būtų toks klešas įdomus tikrai.
Tai įdomi būtų serija, mes gal tokios serijos net ir daug kas tikėjos šiais metais ir tą seriją gal mes pamatysim kitais metais, tai kažkiek gal ir išsiaiškinsim atsakymą iš tą klausimą, aišku, tam reikia sveiko Chriso Middletono, be jokios abejonės. Aš nesakau, kad čia Denveris nupūstų tą Milwaukee komandą, aš tikėčiau 6-7 rungtynių kovos, be jokios abejonės, bet manau, kad Nikola būtų geriausias serijos žaidėjas, ne graikas vis dėlto.
Nu, būtų labai įdomu. Bet
dabar aš taip manau, jeigu būtum paklausęs prieš 2 metus, tai gal atvirkščiai būčiau sakęs.
Nu, prieš 2 metus nežinojai, kokia šita geriausia...
Nu, man dar tada atrodavo, kad Jokičius padūsta, negali gintis, yra tas to blogos fizinės formos ir jie atakuoja play-offuose visi ir dabar pamatėm, kad viskas. šitą mitą jau dedam į šiukšlių dėžę.
Visgirdas mūsų klausė, kaip vertinat Artūro Karnišovo darbus? Neužsiminėm, buvo pratesta sutartis su Nikola Vučevičiumi, 3 metai 60 milijonų JAV dolerių. Vėlgi, irgi būtų įdomu, su kuo konkuravo čia su tuo kontraktu. Aišku, nėra jis ir labai siaubingas. Ir taip pat gavo lygos kompensaciją virš 10 milijonų dėl Lonzo Bolo, kad jau aišku, kad dar vieną sezoną Lonzo Bolas nežais, nu ir nežinau, mes jau esame daug kalbėję, kad tai dėl to yra liūdna, nebesikartosiu. Ir atsakant į klausimą, nu man atrodo, kad ir kaip mums liūdna, bet tiek kiek aš su krepšini, tuos darbus reikia vertinti blogai. Ir Artūro Karnišovo kėdė yra viena karščiausių, jeigu ne karščiausia, GM'o kėdė šiuo metu NBA lygoje. Taip jam sutrukdė traumos, taip, trumpu etapu, ten 15-18 rungtynių, kai Lonzo Bolas buvo sveikas, Aleksas Karuzo, DeRozanas, Lavinas, visi yra ant aukščiausių cilindrų žaidžia, DeRozanas, Lavinas daro savo dalykus puolime, Karuzo, Lonzo Bolas gynyboje. Ta komanda atrodė va ten va, fantastiškai ir gal tai ir buvo didžioji Artūro Karnišovo idėja. Bet gavo traumą Lonzo Bolas ir ta komanda subliuško. Iš esmės mes galime aiškiai pasakyti, kad na, tie mainai, aš esu netgi užsirašiau už Nikolo Vučevičių, Chicago Bulls atidavė Wendell Carter jaunesnį, kurio dabar tikrai norėtų atgal apsikeisti su Orlando, aš nebejoju Vučevičių ir Wendell Carter jaunesnį. Otto Porterį, kuris paskui visai adekvačiai žaidė Golden State'ą, 2021 metų pirmo rato šaukimą Franca Wagnerį, čia vis dar už Nikola Vučevičių viskas, ką irgi mielai, man atrodo, norėtų turėti, ir 2023 metų pirmo rato šaukimą Jettas Howardas buvo pasirinktas šiemet, kaip jam gausis dar karjerą dar pamatysime, aišku, bet visa tai buvo už Nikola Vučevičių. Nu, žodžiu, tai ne... Nu,
aš tai manau, kad Chicago's Bulls yra viena iš tų komandų šiuo metu įstrigusių beprasmybėje. Jie nei kažką turi ateičiai, nei kažką turi dabarčiai.
Tai, o čia yra Artūro Karnišovo darbas, nu, ar ne?
Nebūt, dėja taip. Nu. Taip. Dėja taip.
Gytis, klausia, koks mūsų yra mėgstamiausias visų laikų tandemas?
Tandemas?
Aš nežinau, ten tu...
Nu, man tai tikrai yra manų...
O jeigu aš
timiu, bet čia tada nėra tandemas, ten trijo.
Nu, ten trijo, jo.
Atmetu prancūzą tą.
Nu, Šakas ir Kobe man reikia
tiesiog sakyti. Eikim tada per komandos, kurios labiau pasižymėjo
tandemais.
Dviem gerais, kurios, nu, kad kažką pasiekė tos komandos, dabar reikia pagalvoti taip tada.
Šiška ir Macas 2001 su savo iš...
Turbūt NBA-riai, ne?
Išsiskyręs, jo.
Aš būčiau sakęs Dirkas, bet kas buvo jo tas antras, tai čia tiesiog net...
Dešonas.
Čia solo.
Kidas ir
Dirkas.
Kidas ir Dirkas.
Kidas be sonarių.
Merijonas ir Dirkas.
Bet nebuvo antros žvaigždės, ne? Nu, irgi gal nėra tandemas.
Nu, gal tau, gal tu gali sakyti Steve'as Nash'as ir Dirkas? Tas nu, tandemas ta, tau imponavo.
Nebuvo jis labai ilgai ir nebuvo jis labai sėkmingas. Nėra kas ten man daug labai įspūdžio padarė. Gal, ne, o, taip...
Aš bandau su tavim kartu tau paieškoti, nes man... Nors aš Šako nebuvau kažkoks didžiulis fanas, bet Kobės, kadangi buvo labai didžiulis, tai man Kobės Šakas labai lengva sakyti.
Ne, nu, Kobė ir Šak čia ikoninis.
Oi, kas čia tau galėtų...
Iversonas tandemo neturėjo, neturėjo irgi solo varė Filadelfijoje.
Miami's, jeigu ir būtų turės tandemo, LeBronas ir Veidas, jeigu...
Veidas ir Šakas, ne, ne.
Kažką atrodo, kad mes kažką Carmelo ir Chauncey.
Carmelo ir Iversonas.
Carmelo ir Iversonas.
Carmelo Kleiza.
Carmelo Kleiza. Scottie Pippenas ir Arvydas Sabonis.
Žydrūnas Ilgauskas ir Lebronas.
Bibi ir Divacas, nežinau. Stojakovičius ir Divacas.
Taip, ten Peža gal labiau. Bibi ir Peža. Ten bet Weberis.
Weberis.
Weberis didesnis. Nežinau.
Sunkus klausimas.
Ne. Gerai, gerai, Michaelas Finley ir Dirkas Nowitzki. Man labai patikdavo Michaelas Finley. Aš vis laikį mačiau kaip underrated.
Nu, bet irgi
žaidėja.
Ten per mažai tada laiko buvo kartu. Arba,
nu, kodėl, jie daug laiko buvo
sezonus,
kartu.
Bet jie ten nieko nepasiekė, kol jie kartu.
Jo, bet jie daug laiko buvo kartu. Nu, ir, tipo, gerai, ir buvo du pagrindiniai komandos žaidėjai. Ką žinau, gal visai tinka.
O Europai, jeigu galima, tau ir Europai traukti. Pasaulį net gali traukti. Jeigu tau Venezuelos rinktinėje patiko išskirtinai Vasco da Gama ir...
Oi, net nežinau, mano... FIBA, mano FIBA krepšinio mėgstamiausias žaidėjas šiuo metu yra Paddy Millsas, jau daug metų. Mm-hmm. Po to, kai žino, Bilis jau geso. O tandemais, nežinau, kažkaip. Dabar Eurolygoje labai exciting.
Tai Paddy Millsas ir Bogutas. Vadinamasis.
Eurolygoje dabar labai exciting yra žiūrėti iš tandemų Lorenzo Brauno ir Wade'ą Baldwiną, be jokios abejonės.
Be jokios abejonės.
Bet kažkaip Europos krepšinės vis netinka tie dalykai kaip Big Free, ten tandemas, ten viskas labiau yra apie trenerį, komandą. Ja. Čia NBA labiau diskusijoms tinka, manau, šitą temą.
To trenerio ir žaidėjo tandemas? Yra tokių, kur atrodo, kad labai ryšį turėjo? Nu, kaip Popovičius
ir Duncanas. Taip, Popovičius ir Duncanas.
O Europoje?
Lukošiūnas
ir Maksytis. Kazys ir Ulanovas.
Lukošiūnas ir Maksytis.
Ok, ačiū Ryti tau už tavo atsakymus, ačiū Jums už Jūsų visus klausimus. Trigubas, taip, turi kažką?
Tau pačiam Beyoncé neprieširdies?
Oi ne, aš esu kalbėjęs jau tada, man Beyoncé patinka, bet mano nuomonė, jinai yra overrated.
Bet jinai karalienė.
Nu tai vat man ši, o, Queen Bey, Queen Bey, visi nusveikia.
Jos net bezdalai kvepia.
Jo, jos bezdalai kvepia Lemandom, jinai,
bet tikrai.
Jinai šika
aš tai nebe, operos
arijom.
Bet tai taip ir yra.
Nu, tai va. Tai vat aš galvoju, kad šiek tiek overrated.
Aš tai ne, aš manau, kad underrated.
Gerai, tu prieš šiktą burną.
Laisvai. Ja,
laisvai. Ok, ačiū, kad žiūrėjote. Kitą savaitę būsiu išvykęs iš Vilniaus. Kada grįžti?
Kad nebus jau ką šnekėjom.
Ai, jau nebus ką šnekėjom, viską šnekėjom šiaip iš tikrųjų, ką aš svaigstu. Įpratau, kad kitą savaitę. Bet kai turėsime apie ką šnekėti, mes pamanysime susirinkti. Jeigu tik būsime, o ko gero, būsime Vilniuje, aš tik kitą savaitę nebūsiu. Turite nebent blaškysiasi surinkti, ar ne? Dabar. Nu, matysime. Bet jeigu bus apie ką šnekėti, pamanysime pašnekėti. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū naujiesiems mūsų partneriams. Ačiū seniems ir legendiniams mūsų partneriams. Ir ate.